Tervetuloa Puheenaihe-podcastiin ja tänään aiheena Ukrainan sodan tilanne ja ehkä vähän ensi vuoden semmoinen tulevaisuuden spekulointi, että mihin suuntaan tämä soda mahdollisesti on menossa ja mitkä on toimintaedellytykset sitten sekä Venäjällä että Ukrainalla ja länsimailla. Meillä on täällä vieraana maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki, tervetuloa.
Kiitos.
Ja OSINT-analyytikko Emil Kastehelmi, tervetuloa.
Kiitoksia.
Joo, nyt ihan tuore uutinen tai viesti tuolta Ukrainasta on, että Zelenski on pyytänyt tämmöistä mobilisaatiota, eli lisää miehiä rintamalle, niin mitä tämä nyt oikeastaan kuvastaa ja tarkoittaa, kumpi, vaikka jo Heikki siitä ensin?
No, kai sitten aika selvää, että ne resurssit, mitä sotaan on tällä hetkellä mobilisoitu, niin ei riitä. Ja myös tämä sota on ollut kuluttavaa sotaa, että tämä on verrattuna ensimmäiseen maailmansotaan, eli kuolleiden ja haavoittuneiden ja loukkaantuneiden, myös mentaalisti haavoittuneiden ihmisten määrä on aika suuri, joka ikinen päivä satoja menee, tai tämä sota kuluttaa. Ja siinä tarvitaan myös vaihtuvuutta muustakin syystä, niin kyllähän se kertoo siitä, että sota on pitkittynyt, se on ollut kuluttavaa, ja Ukrainan resurssit on ollut, tai on tällaisessa aika heikossa tilassa tällä hetkellä.
Ukrainalla on ollut nyt tässä tämän vuoden aikana vaikeuksia päästä niihin tavoitteisiinsa, mitä ne on asettanut, tai siis niihin ei olla oikeastaan yhteenkään strategiseen tavoitteeseen päästy, mutta silti tappioita on kärsitty, ja tulevan talven aikana Ukraina pitäisi pystyä samaan aikaan torjumaan Venäjän hyökkäykset eri suunnissa, mutta myös sitten jollakin lailla kasvattamaan sitä omaa voimaa vähintään siis sillä lailla, että pystyy kouluttamaan sitten tuoretta sotilasainesta tuleviin koitoksiin, niin siihen tämä viittaa, ja Ukraina ei ole luopunut myöskään mistään vastahyökkäysaikeistaan, eli varmasti nähdään vaikkapa tulevana keväänä ja kesällä sitten erinäisiä yrityksiä, joihin myös tarvitaan sitten elävää voimaa.
Elävä voima myös tuo mieleen, kun vertaus ensimmäiseen maailmansotaan, niin tuo mieleen tämän kuuluisan fraasin tykin ruuasta, että tarvitaan lisää tykinruokaa, kun vanhat on kulutettu loppuun. Ja tässä on aika paljon samanlaisia merkkejä kuin ensimmäisessä maailmansodassa, että eri osapuolet kyllä pyrkii murtautumaan rintamalinjasta läpi, mutta se, miten asiat on järjestetty, niin suosii enemmänkin puolustustaistelua ja se tuntuu olevan ylitsepääsemättömän vaikeaa kummallekin osapuolelle.
Voisi käydä läpi nämä, kun Emil mainitsit, noin strategiset tavoitteet tälle vuodelle, niin mitä tavoitteet siellä oli, mitä sitten ei Ukraina saavuttanut?
No käytännössä se tärkein olisi ollut se, että olisi pystytty saavuttamaan ainakin jonkinnäköisiä paikallisia läpimurtoja siellä eteläisellä rintamalla. Eli jos ei saavutettu Azovan merta, niin ainakin päästy huomattavasti sitä lähemmäksi. Et nythän käytännössä Ukraina jäi jumiin niihin ehkä voisi sanoa ensimmäisten viikkojen tavoitteisiin aika pitkälti, eikä sitten koskaan päässyt niistä eteenpäin. Eli siinä olisi ollut tavallaan yksi tämmöinen tapa, mikäli olisi onnistuttu murtautumaan asemista läpi ja saamaan takaisin alueita haltuun ja olisi saatu tämä maayhteys Venäjän ja Krimin välillä poikki, niin siinä olisi ollut jälleen yksi tämmöisiä Venäjän isompia alueiden hallintaa ja hallussapitoa koskevia tavoitteita, joita Ukraina olisi pystynyt päihittämään. Ja tämä ei nyt tapahtunut. Sitten tietysti oli Ukrainalla myös pyrkimyksiä muissakin suunnissa. Yksi vastahyökkäyksen painopisteistä oli muun muassa Bahmutin alue, joka nyt on ehkä strategisessa mielessä vähän vähemmän keskeinen, mutta sielläkään ei voisi sanoa mitään sodan isoa kuvaa muuttavaa menestystä saavutettu.
Joo, yksi mitä Zelenski totesi tässä edelleen ihan hiljattain, että ei ole valmiutta mennä tämmöiseen rauhanneuvottelupöytään Venäjän kanssa, niin miten arvioisit, Heikki, sitten Ukrainan tämmöistä sisäistä ja poliittista valmiutta siihen, että he pystyvät tätä sotaa jatkamaan? Eli jos nyt tulee tämmöisiä lisämobilisaatioita, niin onko se odotettavissa, että näille on edelleen kansanvankka tuki ja poliittinen tuki, ja kuinka pitkään tämän tuen voi odottaa niin kuin sisäisesti jatkuvaa? Onko siitä mahdollista jotain arviota?
Kaiken perusteella niin kritiikki Zelenskiä kohtaan ja Zelenski on lisääntynyt ja Zelenskin kannatus on vähentynyt Ukrainan sisällä. Ja tämä Zelenskin linja on kyllä hyvin selvä. Hän on jatkanut sitä, mitä hän on nyt kohta 2 vuotta tehnyt. Ihan sitä alkuvaihetta lukuun ottamatta. jolloin käytiin rauhanneuvotteluita maaliskuussa 2022, oli aika lähellä tämä rauhansopimuksen solmiminen. Nyt kun sitä sotaa päätettiin silloin jatkaa, niin nyt on mennyt pian kohta 2 vuotta ja mitään erityistä ei ole saatu aikaan. Ja totta kai tämä on ihmisille raskasta Ukrainan sisällä, että monet on lähipiirissään kokenut menetyksiä, mutta tämä ei tarkoita pelkästään sitä, vaan Ukrainan sisällä on erittäin korkea työttömyysaste. Monien ihmisten elämäntilanne on myös ihan kiristinyt monella muullakin tavalla, että ihmisten vapaudet ja oikeudet ja ihmisten tilanne esimerkiksi työpaikoilla niin on paljon huonompi kuin mitä se on aiemmin ollut. Et sodan varjolla on esimerkiksi ammattiliittojen asemaa huomattavasti heikennetty Ukrainassa. Monia poliittisia puolueita on kielletty. Sananvapautta on paljon vähemmän kuin aiemmin. Mikään näistä ei pidemmän päälle lisää nykyisen johdon kannatusta. Lisäksi Ukrainan sisällä on ollut koko ajan näitä korruptioskandaaleita ja ihan Zelenskin lähipiirissä. Zelenskiä itseään ei ole liitetty niihin, mutta hänen lähipiiriään kyllä. Ja kaikki nämä syö legitimiteettiä nykyhallinnolta.
Onko nämä tyypillisiä ilmiöitä maailmanhistoriassa ollut, kun sota pitkittyy, että useinkin käy sitten näin, että just noita ilmiöitä, mitä kuvasit, niin alkaa ilmentyä?
Osa ehdottomasti on, että kyllä sota on demokratian vihollinen kaikkialla, että mikä tahansa sota käyvä maa tyypillisesti rupeaa sensuroimaan julkisia puheenvuoroja ja rajoittaa poliittista toimintaa ja on monia muitakin rajoituksia, mitkä tulee sen myötä. Mutta tämä korruptio toisaalta niin on enemmän semmoinen, joka on spesifimpi Ukrainalle ja myös Venäjälle. Molempia maita on luonnehtinut niin aika pitkälle menevä korruptio, ja jos katsoo näitä korruptioindeksejä, niin Venäjä ja Ukraina on ollut aika samankaltaisia maita.
Joo, voiko tätä verrata sitten tätä valmiutta sodan jatkumiseen niin Venäjään? Et jos tekisi sitten semmoisen vertailun, että onko kummalla maalla voisi olettaa, että on pidempi ikään kuin jänne sille sisäpoliittiselle tuelle, että sotaa jatketaan?
Mulla ei ole mitään keinoa arvioida niin kuin sitä millään systemaattisella tavalla, että Venäjän sisällä tavallisten ihmisten elämä on paljon enemmän normaalia ja paljon harvemmat, varsinkin suuremmissa kaupungeissa, on kokenut lähipiirissään mitään menetyksiä ja näin edelleen. Monet ihmiset elää sellaista arkielämää, mihin on aika pitkälti tottunut, mutta toisaalta niin tämä Venäjän poliittinen järjestelmä on tullut myös paljon repressiivisemmäksi kuin mitä se oli aiemmin, että Venäjästä on tullut yhä enemmän diktatuurin kaltainen maa, ihmiset ei pääse matkustamaan, monia rajoituksia, elinehdossa kaikki myös tietää sen, että merkittävä määrä venäläisiä, varsinkin nuorempia miehiä, niin on lähtenyt maasta 500 000 vähintään jo joidenkin arvioiden mukaan jopa 800 000. Kyllähän tämä kaikki kuitenkin vaikuttaa siihen. Näillä sanktioilla, vaikka Venäjän talous on pärjännyt paljon paremmin kuin mitä lännessä yleisesti oletettiin, ja tänä vuonna on ennakoitu talous kasvaa 2-3%, mikä on aika huikeaa, kun vertaa pelkästään Euroopan unioninkin. Mutta sitä huolimatta kyllähän ne sanktiot näkyy monissa asioissa ihmisten arkielämässä myös. Kaikki tämä viittaa siihen, että ja tietenkin kaikki nämä jaot ja Putinin ympärillä olevat spekulaatiot siitä, miten nämä valta-asetelmat kestää. Joidenkin tulkintojen mukaan tämä sota Venäjän vallitsevan valtablokin pyrkimys myös pönkittää omaa asemaansa tilanteessa, jossa tämä aiempi kasvumalli, mikä oli ei, on tullut tavallaan tiensä päähän, siis se, joka perustuu pitkälti öljyä ja kaasun myyntiin maailmanmarkkinoille ja niiden hinnan nousuun ja näin. Niin, tässä on niin kuin paljon sellaisia tekijöitä, jotka tuntuu viittaavan siihen, että Venäjän sisäinen tilanne on myös aika arvaamaton. Että jos mun analyysin mukaan Ukrainassa ei ole loputtomasti, tai itse asiassa varmaan tulee aika pian niin kuin se tilanne eteen, että nykyhallinto ei ole enää ikään kuin oikeutettu jatkamaan tätä sotaa automaattisesti, niin myös Venäjän puolella tulee väsymystä ja on hyvin mahdollista, että siellä tulee niin kuin yllättäviäkin poliittisia käänteitä vielä.
Siis uskotko, että joku haastaisi Putinin tämän sodan takia?
Ehdottomasti sellaisessa tilanteessa, missä Venäjä tällä hetkellä on, niin me ei voida pinnalle välttämättä nähdä kaikkia niitä sisäisiä keskusteluja, mitä valtapiirissä ja elitin sisällä käydään. Hyvin vaikeaa on niin kuin mobilisoida mitään mielenosoituksia tai mitään sen tyyppisiä, mutta me myös tiedetään, että silloin kun on sellainen tilanne, että on suuri riski yksilöllä lähteä kaduille tai osoittaa mieltään yksilöinä. Niin, mutta kun saavutaan tietty kriittinen massa, että yhtäkkiä tarpeeksi moni lähtee liikkeelle, niin sitten sitä riskiä ei välttämättä enää samalla tavalla olekaan. Tai sitten se voi johtaa pahimmassa tapauksessa jonkunlaiseen väkivaltaan maan sisällä, niin kuin tarkoitan sisällissotatyyppiseen väkivaltaan maan sisällä. Ajatellaan kylmän sodan päättymistä Itäisessä Euroopassa, niin siinähän oli tämmöisiä piirteitä, että kun yhtäkkiä oli 100 000 ihmiset kadulla, niin sitten se johtajan valinta oli se, että käytetäänkö niitä vastaan konekivääreitä vai ei. Ja useimmissa tapauksissa päädyttiin siihen, että ei, että romaani oli ainoa osittainen poikkeus.
Niin, ja yksi semmoinen tavallaan merkki kanssa ehkä Venäjän sisäisistä haasteista voi olla myös se, että jos katsotaan mitä kesällä kävi, siinähän nimenomaan piti valita tämmöinen pehmeämpi suhtautumiskeino avoimeen sotilaallisen kapinaan valtion sisällä. Ja ehkä se kanssa kieli, mitä vaikka Putin ja nämä käytti silloin, niin sehän ei ollut ehkä välttämättä niinkään suoranaisen käskevä, vaan enemmänkin tämmöinen niin kuin vetoava näihin kapinoitsijoihin. Ja senkin jälkeen kaikki tämmöiset tilanne saatiin laukeamaan jollain omituisella tavalla, että pyöräytettiin tämmöinen niin kuin rauhandiili Valko-Venäjän Lukashenkan kautta, ja sen jälkeen Prigozhin sai jatkaa Venäjällä myös olemistaan ainakin ulospäin näennäisen rauhallisesti, pääsi osallistumaan johonkin kansainvälisiin konferensseihin vielä ennen kuin sitten kävi tämä lentokoneonnettomuus, niin kyllä nuo kaikki sikäli kertoo, että Venäjällä voi toteuttaa tavallaan jo kesän aikana avoimen maanpetoksellista toimintaa ilman, että siitä ainakaan joutuu välittömään vastuuseen. Ja myös ne ainakin Wagner-taistelijoita, niin heitäkin on nyt sitten päätynyt jo takaisin Ukrainan rintamille sotimaan. Ei ole ainakaan tiedossa, että kapinaan osallistujistakaan kaikkea olisi mitenkään verisesti rankaistu.
Joo, presidenttiehdokas ja eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho totesi, että Venäjä ei ole normaali valtio ja lisäsi, että Venäjä voi ikään kuin uhrata näitä nuoria miehiään sit verrattuna länsimaihin huomattavasti helpommin, ja ikään kuin heillä ei paina tämmöiset samanlaiset moraaliset velvoitteet, mitä länsimaissa sitten, ja nämä kysymykset, mitkä tulee meillä eteen, ja tämä on tietenkin sitten yksi tavallaan huono uutinen länsimaiden kannalta siinä mielessä, että ikään kuin se kyky jatkaa sitä sotaa on korkea Venäjällä, koska ei ole niin paljon tarvitse välittää näistä inhimillisistä tappioista, niin allekirjoittatteko te tämän?
No, minä en ainakaan siinä mielessä, että minusta Venäjän johto on ollut hyvin tietoinen tällaista Vietnam-efektistä, mikä sodalla voi olla, että jos lähdetään mobilisoimaan laajempia kansankerroksia, erityisesti niin kuin koulutetuimmilta ja paremmin toimeentulevilta Venäjän alueelta, niin se voi hyvin helposti ja nopeasti johtaa laajaa vastarintaa. Ihan samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa Vietnamin sodan aikaan, niin monet lähti maasta pois, aika monet silloin Kanadaan. Niin ihan samalla tavalla Venäjältä on nyt lähtenyt merkittävä määrä ihmisiä pois. Venäjällä niin ihmishengen arvo voi olla alhaisempi niissä paikoissa, missä elämän olosuhteet on muutenkin aika vaatimattomat tai huonot tai kehnot. Joten suurempien keskusten ulkopuolella, Siperian eri alueilla ja niin edelleen, mistä niin kuin suuri osa näistä sotilaista on tähän mennessä mobilisoitu. Eli mä väittäisin kyllä, että Venäjän johdon näkökulmasta niin ei tämä tilanne ollenkaan mitenkään niin yksiselitteisesti sellainen, että ne pystyy suuren määrän uhraamaan ilman, että sillä on mitään poliittisia tai muita seurauksia yhteiskunnan kannalta. Eli on varmasti selkeästi rajoituksia. Kannattaa myös muistaa, että me ei ihan tarkkaan tiedetä, että kuinka paljon tässä sodassa on kuollut, että venäläisiä sotilaita varmuudella tiedetään ehkä joku 35 000, todennäköisesti niitä on varmaan kuullut ainakin tuplasti sen verran.
On niitä väistämättä kuollut siis enemmän kuin kymmeniä tuhansia. Et kyllä siis et varsinkin kuolleet ja sitten semmoiset sillä tavalla haavoittuneet, jotka eivät pysty enää palaamaan tehtäviin, niin siis kyllä siinä puhutaan jo todennäköisesti siis sadoista tuhansista tässä vaiheessa.
Voi hyvin olla. Mutta jos me verrataan Vietnamin sotaa esimerkiksi, niin se, missä oli 50 000 amerikkalaista, niin, ja siellä oli niin kuin massiivinen vastarinta tässä sotaa kohtaan monta vuotta, niin siinä oli kuitenkin se ero, että tässä sodassa niin nämä kuolleiden ja haavoittuneiden määrä on aika sama Ukraina ja Venäjän puolella. Siinä ei mitään suurta radikaalia eroa. Vietnamin sodassa Indokiinassa puolestani 50 000 amerikkalaista, niin se vastinpainona tai toisella puolella oli 2 miljoonaa kuollutta indokiinalaista.
Niin siis just, että on eri arvioiden mukaan venäläisiä on kuollut kyllä enemmän kuin ukrainalaisia, mutta sitten kun vaikka suhteutetaan valtioiden kokoon, niin se ero ei ole niin kuin sillä lailla merkitsevää, että ne tappioit olisi just Venäjälle joten katastrofaalisen suuret. Se pystyy jatkamaan sotaa ja mä näkisin, että kyllä niin kuin historiallisesti Venäjällä on melko, voisi sanoa, tai Venäjällä tai Neuvostoliitolla ja näillä, niin on ollut kyllä korkea tappion sietokyky, varsinkin jos verrataan niin kuin länsimaisiin. No Ukrainahan nyt toki ehkä myös ammentaa sitten hieman tästä tämmöisestä slaavilaisesta perinteestä, että kyllä vastaavaa kulutussotaa niin on moni länsimaa, jolla olisi kyllä vaikeuksia käydä, varsinkaan tämän tyyppisillä tappioluvuilla.
Joo, jos tarkastelee vähän sitä rintamatilannetta, niin kuinka paljon Ukraina tarvitsisi lisää miehiä suurin piirtein, että voisi realistisesti odottaa, että se saadaan jotain aluevaltauksia, jolla on oikeasti merkitystä?
Toi on kysymys, joka ei liity pelkästään miehiin. Siellä on erinäisten tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että Ukrainan useammassakin osastoissa on kyllä miespuutetta, mutta kyse on kanssa siitä, että mitenkä Ukraina pystyy kouluttamaan näitä joukkojaan. Eli määrän lisäksi osaamistaso on hyvin keskeinen ja sitten toisaalta myös se aseistus. Ukraina joutui esimerkiksi kesäoffensiivissa toteuttamaan tilanteessa, jossa silloin oli, voisi sanoa, että ei ollut ainakaan rajattomasti tykistöä käytössä ja sitten ei ollut esimerkiksi ilmaherruutta ja sitten oli myös paikoin tiettyjä haasteita näiden jo silloin hyökkäämässä olevien prikaatien koulutustason kanssa ja sitten tietysti kaikennäköisiä venäläisten vastatoimia, jotka myös vaikutti tähän, niin tavallaan niin kuin, kysymys siitä, että paljonko miehiä Ukraina tarvitsee, niin siellä todennäköisesti kyllä tarvitaan varmastikin satoja tuhansia miehiä, että pystytään oikeasti myös luomaan sitä voimaa ja korvaamaan niitä tappioita, mutta tavallaan se pelkkä miesmäärän tarkastelu ei ole tässä se mielekäs funktio pelkästään, vaan siihen liittyy myös esimerkiksi laajoja koko Eurooppaa koskevia turvallisuuspoliittisia muuttujia.
Mä vähän epäilen, että mikään miesmäärä ei siihen riitä, koska Venäjä pystyy vastaamaan mobilisoimalla vielä enemmän miehiä, että Venäjä on kuitenkin väestöltään 4 kertaa suurempi maa kuin Ukraina ja bruttokansantuotteeltaan melkein 10 kertaa suurempi maa kuin Ukraina. Lisäksi Venäjällä on tällä hetkellä talouskasvua, kun Ukrainan talous romahti vuonna 2022-30%, ja se oli jo silloin Euroopan köyhin maa. Mun on vaikea nähdä, että ukrainalaisilla resursseilla tätä sotaa voidaan voittaa. Ja voidaan tietysti aina ajatella, että joku tietty panssari tai ohjus tai lentokone tai joku, niin sitten tuottaa ukrainalaiselle tämmöisen sotilaallisen edun, kun se on kerran läntistä teknologiaa parempaa kuin venäläinen. Venäläinen teknologia, tämähän on tämä lännessä vallitseva tarina. Mä oon senkin suhteen aika skeptinen, että Venäjä on pystynyt nyt tämän sodan kuluessa mobilisoimaan lisää myös taloudellisia resursseja tämän sodan eteen. Eli tuotantolaitoksia on käännetty sotilaalliseen tuotantoon, asevarustelubudjettia on merkittävästi lisätty. Venäjä on myös vienyt aseita paljon vähemmän kuin aiemmin. Venäjähän oli maailman toiseksi suurin, tai edelleenkin on maailman toiseksi suurin aseiden viejä Yhdysvaltain jälkeen, mutta se on pitänyt osan näistä aseista, mitä se myy ympäri maailmaa, niin itsellään, koska se tarvii niitä tähän sotaan. Edelleenkin se on silti maailman toiseksi suurin aseiden viejä. Venäjä pystyy oman tuotantokapasiteettinsa käyttämään myös siihen, että se käy sotaa. Ei myy kenellekään muulle mitään aseita.
Toki Venäjähän joutuu siis käyttämään valtion, viimeisimpien tietojen mukaan valtion budjetistaan siis todennäköisesti menee suorina ja sitten myös tavallaan niin kuin epäsuorina piilotettuina kuluina jopa 10% niin kuin tähän, tämän sodan ylläpitämiseen. Että nyt tietysti Venäjän kaltainen diktatuuriomainen valtio pystyy toki varmasti myös elämään sotatalouden kanssa. Ei se ole niin, että Venäjä olisi jotenkin menettänyt kykynsä toimia sotataloudessa niin, että muutama kuukausi sotataloutta ja valtio romahtaa. Mutta ei tämä niinku mitenkään kyllä siinä mielessä ilmaista ole Venäjälle, siinä missä kuitenkaan me ei olla vaikka missään määrin nähty länneltä vaikka samantyyppistä tämmöistä niin kuin tuotannollista panostusta. Ja toisaalta samaan aikaan, kun Venäjä toteuttaa näitä tuotannollisia panostuksia, niin länsi on myös kasvattaa tätä omaa kykyään käytännössä avustaa Ukrainaa sitten asemateriaalilla.
Kyllä, mutta lännen avulla on muita rajoitteita, ja yksi on se, että kun tämä sota jatkuu, niin poliittinen tahto jatkaa tätä tukea hälvenee. Tässä on myös Yhdysvaltain vaalit edessä. On hyvin mahdollista, että Trump tulee valituksi. Republikaanit Yhdysvalloissa on hyvin vastahakoisia jatkamaan tukea tässä mittakaavassa, missä me on nyt nähty, ja vaikka asevarustelumenoja on lisätty ympäri länsimaailmaa, niin aika monessa paikassa niin se ensimmäinen käyttötarkoitus on kuitenkin omien valmiuksien kasvattaminen ja parantaminen, eikä suinkaan Ukrainan tukeminen. Eli mun on vaikea nähdä, että sekään niin kuin pystyisi tätä mitenkään kääntämään tätä sodan kulkua. Että.
Niin, mä olen sikäli samaa mieltä, että länsi ei kyllä niin kuin ole tavallaan ottanut sitä koko arsenaaliaan käyttöön. Jos länsi päättäisi, että nyt aidosti tuetaan Ukrainaa sen julkilausutuissa tavoitteissa ja esimerkiksi vaikka laajennettaisiin tätä keinovalikoimaa myös aseavun lisäksi vaikka jonkinnäköisiin toimiin, joita voisi tarkastella vaikka sotilaallisena interventiona, niin mä väitän, että kyllä on löydettävissä vielä ne tavallaan poliittiset ja sotilaalliset toimet, joilla sodan kulkua ja nykytilaa olisi mahdollista muuttaa, mutta et sitten se, että se tahto on tietysti eri asia, mistä löytyisi uusi tällainen niin kuin sykäys sitten vielä nyt parinkin sotavuoden jälkeen, niin se on toinen kysymys.
Jos on vielä jatkanut tuota analyysiä vähän, niin katsotaan asiaa myös Euroopan unionin näkökulmasta, joka on avannut jäsenyysneuvottelut Ukrainan kanssa, mutta sitä huolimatta niin ei ole valmis kovinkaan paljon tukemaan Ukrainaa. Ja tässä on vielä edessä myös valtava urakka. Sodan päättymisen jälkeen Ukraina pitää jälleen rakentaa. Ja on tällä hetkellä niin kuin arviot liikkuu puolen biljoonan ja biljoonan välillä, siis 500 miljardia viiva 1000 miljardia euroa, niin sen suuruinen summa tarvittaisiin useampien vuosien ajalle jaettuna, jotta Ukraina saadaan jälleen rakennettua. Kun ajattelee, että Euroopan unionin budjetti on kuitenkin tuommoista luokkaa 150 miljardia, niin se tarkoittaa, että meillä pitäisi niin kuin olla valmius Euroopan unionin sisällä mobilisoida 4 kertaa Euroopan unionin budjetin kokoinen summa, toki jaettuna useamman vuoden ajalle, rakentamaan Ukraina uudelleen. Mitä pidemmälle tämä sota jatkuu, sitä enemmän Ukrainaa tuhotaan. Ja sitä vaativampi tämä jälleenrakennusurakka tulee olemaan. Ja siinä on monta eri puolta. Yksi on niin kuin tuotantokapasiteetin uudelleen rakentaminen ja järjestäminen. Toinen on niin kuin näiden ihmisten kuntouttaminen niin kuin normaali elämään tämän sodan jälkeen. Monet on henkisesti vammautuneita, niitä on vaikea palata työelämään tai normaali elämään enää tämän jälkeen. Ja sitten siinä on myös se näkökohta, että Ukraina poliittinen järjestelmä on kärsinyt tästä kovia kolauksia, että jos aiotaan saada jonkunlainen demokratia- ja laillisuusperiaate Ukrainaan, niin se on oma iso urakkaansa. Ja nämä liittyy vielä toisiinsa sillä tavalla, että vaikka olisi valmius rahoittaa Ukrainan jälleenrakennusta, niin pitäisi olla myös mahdollista katsoa, että se raha oikeasti menee siihen jälleenrakennukseen eikä korruptioon Ukrainan sisällä. Ja tämä kokonaisuus on aika monimutkainen. Minusta vaikuttaa siltä, että eri puolilla sielläkin, missä Ukraina on kovasti haluttu tukea, niin nähdään se, että tämän sodan jatkaminen tarkoittaa sitä, että paitsi että ihmisiä kuolee, niin tämä suurin tuho kuitenkin tapahtuu Ukrainan itsensä alueella, ja edessä on se lasku, mikä tulee maksaa silloin, kun Ukrainaa ryhdytään jälleen rakentamaan.
Niin, mä näkisin, että tässä ollaan ehkä lännen osalta vähän tämmöisessä vedenjakajatilanteessa, sikäli länsihän ei ole ottanut suoranaisesti kantaa sillä lailla, että lännessä vastustettaisiin Ukrainan julkilausuttuja tavoitteita Ukrainan vuoden 1991 rajojen palauttamisesta. Et sikäli ehkä olisi ihan kohtuullista, että mikäli lännessä varsinkin päättäjät selkeästi osoittaisivat, että mikä on se suunnitelma. Aiotaanko tässä nyt katsoa tavallaan niin kuin kortit loppuun, hyväksytäänkö? Et siis käytännössä jos mietitään niin kuin tätä, että mikä on nämä niin kuin kaksi nyt tavallaan ne korkeasti sanottuna ehkä ääripäätä, niin se on joko se, että tuetaan Ukrainaa julkilausutustavoitteissa ja todennäköisesti joudutaan toteuttaa jonkinnäköinen sotilaallinen interventio tai aivan massiiviset taloudelliset ja tuotannolliset panostukset sotatalouteen, tai sitten luovutetaan Venäjälle jonkinnäköinen osittainen voitto. Ja sehän on nimenomaan se, että jos länsi jättää nämä toisen päädyn päätökset tekemättä, niin silloin se päättää, että kaikista poliittisista vaihtoehdoista halutaan antaa Venäjälle se voitto. Ja tämä olisi mun mielestä niin kuin semmoinen, että näistä niin kuin olisi hyvä, jos päättäjämme viestisivät hieman selkeämmin.
Niin, ja tässä on myös sekin, että mitä pidemmälle sota menee, niin sitä huonommaksi nämä Lännen ja Ukrainan kortit saattaa mennä. Et silloin maaliskuussa 2022 niin neuvottelupöydällä oli ratkaisu, jossa Venäjä olisi käytännössä vetäytynyt niille rajoille, mitkä oli ennen tätä 22. helmikuuta tapahtunutta invaasiota. Ja ainoa niin kuin suuri ehto olisi ollut se, että Ukraina sitoutuu liittoutumattomuuteen eikä hae ainakaan NATO-jäsenyyttä. EU:sta ei ollut niinkään varmuutta. Sen jälkeen, kun nämä neuvottelut kariutui, niin muutama kuukautta myöhemmin Venäjä päätti liittää nämä neljä aluetta osaksi Venäjän federaatiota, mikä tarkoittaa, että tämän pelin panokset on lisääntynyt. Nyt onkin paljon vaikeampi enää löytää sellaista ratkaisua, missä ei pohdita alueen luovutuksia Venäjälle. Mä olen silti sitä mieltä, että rauhanneuvottelun pohjana pitäisi olla joku sellainen ratkaisu, missä ei lähtökohtaisesti palkita tästä hyökkäyksestä millään tavalla, mutta toisaalta luodaan niin kuin edellytykset sille, että rauhasta voidaan neuvotella tässä ja nyt myös Venäjän nykyisen hallinnon kanssa. Minusta paras vaihtoehto oli se, että ehdotettaisiin tai ainakin pohdittaisiin neuvottelujen ikään kuin lähtökohtana niin sellaista mahdollisuutta, että nämä itäisen Ukrainan alueet siirrettäisiin YK-hallintaan. Eli niitä ei saa sen enempää Ukraina kuin Venäjäkään, mutta nykyiseen tilanteeseen ei sillä tavalla suoraan tehdä mitään suuria muutoksia, että se väestö, mikä siellä nyt sattuu tällä hetkellä olemaan ja niin edelleen, niin olisi kuitenkin se pohja, minkä varaa ruvetaan rakentamaan. Itä-Timorissa tehtiin tämmöinen ratkaisu parin vuoden ajan silloin, ennen Itä-Timorin itsenäistymistä, siitä oli ihan kohtuullisen hyviä kokemuksia. YK:n tehtävä oli silloin rakentaa laillisuusperiaate sille alueelle, demokratian edellytyksiä, ihmisoikeuksien takaaminen ja tietenkin poliittisen talouden näkökulmasta niiden alueiden jälleenrakennus. Ja riittävän pitkän ajan kuluttua niin sitten diplomaattisten neuvotteluiden ja mahdollisesti myös kansanäänestyksen jälkeen voidaan päättää, mitä näille eri alueille tapahtuu. Niin silloin niin kun tämä neuvottelu irrotetaan sitä välittömästä yhteydestä, että kysymys on alueista, jotka joko kuuluu Ukrainalle tai Venäjälle. Se on nollasumma peli. Ja mitä tahansa siinä tehdään, niin se on niin kun jommalle kummalle osapuolelle välttämättä tappio ja myös niin kun kasvojen menetys. Mutta jos niin kun irrotetaan tämä aluekysymys mahdollisuudesta tehdä rauhansopimus, niin se voi luoda semmoisen kontekstin, jossa järkevät neuvottelut on mahdollisia kaiken jo tapahtuneen jälkeenkin.
Silloinhan me luovutetaan niin kuin alue, joka on aluksi kuulunut Ukrainalle, ja nyt me tehdäänkin siitä kysymys, että kuuluuko se käytännössä Venäjälle, koska Venäjä on nyt vallannut sen, vai tämmöisenä jonain niin kuin neutraalina alueena, niin silloin niin kuin luovutetaan Ukrainan alueet pois käytännössä, sitähän se tarkoittaa.
No itse asiassa ei, koska Venäjä on liittänyt ne itsensä, että tämä järjestely tarkoittaa sitä, että me otettaisiin pikemminkin niin kuin kansainvälisen järjestön ja lain valvontaa, eikä Venäjän lakien alle, mitä ne tällä hetkellä on.
Uskoiko sä, että Venäjä ja kiinnostaa yhtään tämmöinen ratkaisu? Tai jos tuommoinen sopimus tehtäisiin, olisiko niillä mitään kiinnostusta noudattaa sitä?
Meillä ei ole mitään helppoa tapaa sanoa, että onko joku osapuoli sitoutunut johonkin tiettyyn ratkaisuun vai ei, että tullaanko noudattamaan sitä pidemmällä aikavälillä ihan pienet.
Joo.
Ähm, molempien osapuolten näkökulmasta, niin tässä on valtava luottamuskato. Kumpikaan ei luota toiseen osapuoleen lainkaan. Venäjän puolelta niin katsotaan, että Minskin sopimus 2015 oli pelkkää hämäystä, jonka tavoitteena oli vahvistaa Ukrainaa sotilaallisesti niin, että Ukraina voi lopulta saada jonkunlaisen sotilaallisen ratkaisun tähän tilanteeseen. Ja nämä viimeaikaiset Merkelin ja muiden lausunnot on viitannut nimenomaan tähän suuntaan, että meillä ei koskaan ollut aikomustakaan panna sitä sopimusta toimeen. Ja länsimaiden näkökulmasta taas Venäjä on rikkonut kaikki mahdolliset lupaukset. Budapestin 94 sopimukseni ydinaseiden luovuttamisen vastapainona, niin Venäjä sitoutuu Ukraina territoriaalisen integriteetin kunnioitukseen. Ja sitä rikottiin jo 2014, ja rikottu koko ajan sen jälkeen, että 2022 invaasio vielä enemmän teki. Niin. Ja tämä listaa voisi jatkaa, mutta molemmilla puolilla, osapuolilla on minusta vahvoja perusteita uskoa, että toiseen osapuoleen voi luottaa. Tämä on aika tyypillinen tilanne mistahansa väkivaltaisessa konfliktissa. Ja nimenomaan sen takia silloin, kun pohditaan rauhan rakentamisen edellytyksiä, niin täytyy asteittain lähteä rakentamaan luottamusta. Jos ajatellaan jos haluaa verrata kylmän sodan kontekstiin, niin, ja otetaan Suomi tähän vähän mukaan myös, niin tämä Etyk-aloite 70-luvun alussa, joka johti sitten tähän Helsingin konferenssiin 75, niin sen yksi keskeinen tavoite oli nimenomaan luoda erilaisia luottamusta lisääviä toimia eri osapuolten välillä, jotta voidaan estää se, että joku kriisi, mielessä kaikilla oli siinä vaiheessa Kuuban ohjuskriisi 62, niin ettei joku kriisi johda ydinsotaa. Niin me ollaan aika analogisessa tilanteessa tämän kanssa, ja niin kuin tässä tilanteessa täytyy vaan lähteä liikkeelle jostain ja keksiä jotain luovia ratkaisuja, jotka mahdollistaa sen tilanteen, että eri osapuolet voi alkaa rakentaa luottamusta.
Tuossahan kuitenkin palkitaan Venäjä, mikäli siis tapahtuu se, että Venäjä saa omilla hyökkäystoimillaan pilkottua Ukrainan ja luotua siitä jonkinnäköisen tämmöisen harmaan vyöhykkeen, jossa vaikka jossain vaiheessa mietittäisiin jotain kansanäänestyksiä sen jälkeen, kun Venäjä on nyt jo valmiiksi infiltroinut siellä tavallaan hallintokoneistot niin kuin täysin omilla nukkehallitsijoillaan, niin kyllähän tavallaan on tiedossa, mihin tämä menee, ja sen jälkeen lopputuloksena on se, että et Venäjä saa kuitenkin sen, mitä se haluaa, tai sitten se saattaa jopa saada ajettua Ukrainan hyvin pitkäksi aikaa semmoiseen tilanteeseen, jossa käytännössä Ukraina ei pysty liittymään esimerkiksi Euroopan unioniin tai varsinkaan NATOon, koska on nimenomaan on tällainen niin kuin epäselvä tilanne sen rajojen sisäpuolella, niin mä näen, että niin kuin ton tyyppinen joku YK:n valvontaan otettu ikään kuin harmaiden alueiden tämmöinen ratkaisu, niin se lähtökohtaisesti palvelisi Venäjää, ja on kuitenkin niin, että ne alueet on Ukrainaa, sillähän ei lähtökohtaisesti ole nähdäkseni juurikaan väliä, että Venäjä julistelee jotakin alueita itselleen ja sit sen myötä pitäisi jotenkin niin kun pitää tätä jonkinnäköisenä legitiiminä lähtökohtana, kun aletaan tarkastelemaan tulevaa turvallisuusarkkitehtuuria niin kun jopa koko Eurooppaan vaikuttaen.
Joo, no mä vastaan tuohon ensinnäkin sillä ikään kuin realistisella pointilla, että mä en näe mitään järkevää mahdollisuutta niin kuin eskaloida tätä sotaa tavalla, joka johtaisi siihen, että Ukraina voisi sotilaallisesti saada nämä alueet takaisin omaan hallintaansa. Toisekseen niin rauhasta hyötyy paljon enemmän Ukraina kuin Venäjä. Siis Ukraina tästä sodasta eniten kärsi. Jos ajattelee, että kuolletaan yhtä paljon molemmilla puolilla, niin kyllähän se Ukrainan väestöön koristuu paljon suuremmassa määrin. Venäjältä on lähtenyt 500 000 ihmistä pois, Ukrainasta on lähtenyt miljoonia ihmisiä pois. Ukrainan talous on romahtanut, Venäjän talous kasvaa. Kyllähän se on selvä, että ja rauhan solmimisen jälkeen niin Ukraina voidaan lähteä uudelleen jälleen rakentamaan. Tavallisten ukrainalaisten näkökulmasta niin rauha olisi valtavan merkityksellisen iso asia, joka nimenomaan parannut heidän tilanteeseen. Sen sijaan on vaikea nähdä, että mikään ratkaisu johtaisi välittömästi siihen, että Venäjä voisi nykyhallinnon aikana palata osaksi, täysvaltaiseksi osaksi kansainvälistä yhteisöä. Venäjän johdon kyky edes matkustaa maasta toiseen on rajoitettu. Venäjä on joutunut kokemaan monia takaiskuja tämän sodan seurauksena, ja niitä on vaikea perua tai kukaan aiokaan perua, mukaan lukien Suomen NATO-jäsenyys, joka on aikamoinen isku Venäjälle, tarkoittamaton seuraus Venäjän kannalta tämän sodan tarkoittamaton seuraus, ja kaikki nämä eri elementit, mitä tässä on niin kuin kasaantunut, niin tarkoittaa minusta sitä, että niin kuin yhtäältä realistinen tilanneanalyysi ja toisaalta niin kuin rauhan intressi, joka on ennen kaikkea Ukrainalle tärkeää, niin puhuu sen puolesta, että joku ratkaisu pitää tähän saada. Olen samaa mieltä siitä, että tämä ei välttämättä ole ideaalista siitä näkökulmasta, että tämän tyyppinen hyökkäys, sota, minkä Venäjä aloitti, niin sit, on paitsi laiton ja moraaliton, niin sitä ei tietenkään pidä millään lailla lähteä erityisesti tukemaan. Mutta tässä tilanteessa pitää ajatella sekä oikeita normeja, joiden mukaan toimitaan, pitää ajatella toiminnan järkeviä seurauksia ja moraalisia seurauksia, ja pitää ajatella myös niin kuin toimijoiden omaa hyveellisyyttä. Minusta se, että pyritään niin kuin lisää lietsomaan ja eskaloimaan tätä sotaa Ukrainan kustannuksella, ei myöskään kovin järkevää politiikkaa.
No, siis mun nähdäkseni kyllä se, niin kuin, jos länsimaat esimerkiksi siirtyisivät Ukrainaan, niin esimerkiksi nyt oletetaan, että länsimaat vaikka toteaisivat, että Ukraina tarvitsee ilmakomponentin, jotta voi suorittaa menestyksekkäitä offensiiveja, jolla ajetaan Venäjä pois Ukrainasta, niin mikäli Venäjä tähän nyt niin kuin vastaa, niin kyllä mä näkisin, että se on enemmän niin kuin Venäjällä tässäkin yhteydessä se eskalaation tavallaan työkalu. Venäjähän voi sitten valita, että miten he tavallaan käyttäytyy siinä tilanteessa, kun heidän niin kuin hyökkäysoperaationsa toisessa maassa vastataan. Ja mä en tavallaan olisi niin kuin valmis kyllä, tai mun on haastava nähdä, että kannattaisi luoda nyt sitten tämmöistä niin kuin, kuitenkin tavallaan Venäjälle tietyiltä osin parempaa turvallisuusjärjestystä Venäjän lähistölle niin kauan kuin on vielä tavallaan toimenpiteitä, joita voitaisiin käyttää, joilla voitaisiin pyrkiä saavuttamaan sitten se sotilaallinen voitto. Se todennäköisesti tarkoittaa enemmän kuolemaa, enemmän tuhoa, enemmän rahanmenoa, mutta sitten toisaalta, jos vaakakupissa on se, että meille jää niin kuin Eurooppaan käytännössä tämmöinen niin kuin välitilassa oleva Ukraina, joka voi aivan hyvin olla Venäjän uuden hyökkäyksen kohteena, niin kauan kuin Ukraina ei ole Natossa, niin mä en näe, että sekään on mitenkään niin kuin tämmöinen niin kuin kestävän ja pitkittyvän niin kuin rauhan mahdollistaja. Sitten jos ehkä saadaan semmoinen ratkaisu, jossa Ukraina pääsee välittömästi Natoon, niin se, vai pilkotullakin Ukrainalla, niin ainakin takaisi jonkinnäköisen rauhan pitämälle aikavälille, että sikäli tämä NATO-komponentti on niin kuin ainoa rauhan tae tässä nyt, minkä mä näen.
Mä näen pikemminkin sen niin päin, että tämä NATO-komponentti niin on tae siitä, että Venäjällä ei ole mitään syytä ryhtyä rauhan neuvotteluihin. Niin kauan kuin uhkana on se, että Ukraina tulee NATO-jäsen, niin se tarkoittaa sitä, että Venäjän pitäisi luopua sitä niin kuin kaikkien keskeisimmästä tavoitteista, missä ne on kaikissa eri vaiheissa pitänyt kiinni, niin ne on estänyt kaikenlaista muutakin eri vaiheissa eri tavalla. Mutta on se johdonmukainen selkeä tavoite, mikä on koko ajan ollut, pitää Ukraina pois NATOsta. Jos nyt tilanne on se, että Ukraina liittyy, aiotaan liittää NATOon heti, kun sota loppuu, niin sitten Venäjällä ei mitään syytä lopettaa tätä sotaa. Että tämä on se. Mutta jos ajatellaan, että tämä sota sitten jatkuu vaikka sanotaanko 10 vuotta eteenpäin, niin mikä sen lopputulos on Ukrainan näkökulmasta, että välitilassa oleva maa ehkä, minusta tuntuu, että Ukraina olisi enemmänkin Euroopan Afganistan sen jälkeen. Köyhä, sortunut maa, jossa korruptio, rikollisuus, huumekauppa, asekauppa, kaikenlaiset tällaiset kukkii, ja sieltä tulee siirtolaisia, jotka aiheuttaa monien muiden eurooppalaisten näkökulmasta suuria ongelmia. Tietysti mielestäni se on johdonmukaista kehitystä siihen nähden, että Eurooppa on vajoamassa joka tapauksessa maailman poliittisessa taloudessa asteittain alaspäin, mutta että Euroopan keskellä olisi tämmöinen sortunut valtio Afganistan, niin olisi aika lohduton näköala sekin.
Mitä olette tästä mieltä siis, koska yksi mitä tosi monet poliitikot tuntuu sanovan, ja semmoinen aika yleinenkin mielipide tuntuu olevan, ja näkemys, kun pyritään nyt luonnehtimaan Venäjää, niin on tämä, että nyt Venäjälle ei voi antaa tässä mitään voittoa tässä Ukrainan sodassa, koska se antaisi tämmöisen laajemman signaalin ja olisi ikään kuin isku Euroopan kunnialle tai tämmöiselle länsimaiden ja liberaalin maailman. Se olisi niin kuin märkä rättipään kasvoja käytännössä ja antaisi semmoisen esimerkin, että täällä voi autoritaariset valtiot sitten muuallakin voimalla vallottaa itselleen alueita ja itse asiassa länsimaat ei pysty tälle mitään tekemään. Ja tätä käytetään yhtenä argumenttina, että nyt Ukrainassa pitää tämä Venäjä torpata ihan täysin. Nyt muuten tästä, tämä ikään kuin avaa jonkun semmoisen kierteen, mikä sitten jatkuu ehkä muinakin konflikteina maailmalla.
No itse asiassa tämä kierre kyllä on alkanut aiemmin ja se aloitteen tekijä ei ollut Venäjä, vaan nimenomaan länsi. Kylmän sodan päättymisen jälkeen niin länsi on tehnyt, ja ennen kaikkea Yhdysvallat ja Britannia, lukuisia sotilaallisia interventioita eri puolilla maailmaa. Ja osa niistä on toiminut nimenomaan ennakkotapauksena, mihin Venäjä on kerta toisen jälkeen vedon. Ja mukaan lukien tässä Ukrainan konfliktissa. Kaksi tärkeintä on Kosovon ja niin sanottu sota, jota ei koskaan julistettu. Se ei ollut mikään sota, eli se oli tämmöinen sotilaallistekninen operaatio. Venäjä käyttää täsmälleen samaa terminologiaa niin kuin tämän oman toimintansa luonnehtimiseen. Ja toinen on Irakin sota, jossa Yhdysvallat ja Britannia YK:n turvallisuusneuvoston tahdon vastaisesti kokos liittoutumaan ja hyökkäsi maahan kansainvälisen lain vastaisella tavalla. Kumpikaan maa ei joutunut koskaan kärsimään mitään seurauksia mistään näistä teoista. Nyt on lukuisia muitakin esimerkkejä. Ja Venäjä on koko ajan puhunut tätä, että koska nämä länsimaat voi tehdä tällaista, jos me ei saada tähän mitään niin kuin tällaista yleismaailmallista normista, joka estää tällaisen toiminnan, niin sitten meilläkin täytyy olla oikeus tehdä samalla tavalla. Ja tässä nimenomaan, mä oon ihan samaa mieltä siitä, että tämä on niin kuin paha kierre, että jos nyt taas Venäjä ikään kuin palkitaan tästä, mitä se on tehnyt, niin se syventää edelleen tätä ongelmaa. Mutta se ongelman ydin on kuitenkin siinä, miten tämä kansainvälinen järjestelmä kokonaisuutena on järjestynyt ja miten myös länsimaat on kokenut voimansa toimia tavalla, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että heille on eri standardit kuin kaikille muille. He voi toimia jopa kansainvälisen lain vastaisesti, mutta vaatii, että kaikkien muiden pitää noudattaa kansainvälistä lakia. Ja tämä yhtälö minusta ei toimi. Ainoa tapa, millä johdonmukaisella tavalla voi perustella jonkunlaista puuttumista ikään kuin oikeutetun sodan nimissä, ihmisoikeuksien puolustaminen, kansanmurhan estäminen tai joku vastaava, niin on se, että samalla kun tekee sellaisen teon, niin sitoutuu siihen, että vahvistaa niitä globaaleja instituutioita, joiden sisällä pyritään luomaan laillisuusperiaate ja myös demokratian periaate koko maailman mittakaavassa. Tämä järjestelmä ei voi toimia niin, että Yhdysvallat on ikään kuin kuningas, joka on kaiken lain yläpuolella. Ja Yhdysvallathan on systemaattisesti vetäytynyt todella monista monenkeskisistä järjestelmistä, sopimuksista, instituutioista ja säännöistä. Ja se yhdistelmä yksinkertaisesti ei toimi.
Mitä se ottaisi tämmöisen näkökulman, että okei, Yhdysvallat on se kuningas, mutta Suomi on nyt tässä Natossa ja EU:ssa, niin me ollaan nyt luenkin samassa veneessä tämän Yhdysvaltain kanssa. Ja itse asiassa Suomen, vaikka tämä on epäreilu tämä järjestelmä maailmanlaajuisesti, mutta Suomen etu, koska me nyt olemme tavallaan onnekkaalla puolella tässä, että me ollaan nyt tässä voittajaveneessä, niin itse asiassa Suomen etu onkin, vaikka se niin kylmältä kuulostaa, mutta semmoinen maailmanjärjestys, missä toisilla on vähän eri säännöt kuin toisilla, mutta me ollaan nyt siellä ikään kuin voittajan puolella.
Nämä kaksoistandardit ja sitten tämä Venäjän puolen toiminta, jota on usein luonnehdittu tämmöiseksi englanninkielisellä termillä what about is, eli entä sitten, kun noikin tekee noin, niin miksei me voida tehdä näin. Kaksi väärää, ne ei tee yhtään oikeata. Että jos joku toinen on tehnyt joku väärän teon, niin se ei oikeuta toista väärää tekoa. Tämä on niin kuin itseään selvä lähtökohta. Mutta nämä kaksoistandardit ja tämän tyyppinen toiminta niin on tuottanut epävakautta ja turvattomuutta. Ja sen takia niin kuin siihen ikään kuin ilomielin hurraahuuteen niin kuin mukaan ryntääminen niin ei edesauta turvallisuutta. Minusta Suomi ei ollut koskaan niin turvattomassa tilassa vuonna 2023 ja 2024 kuin mitä se oli. Mitä se on ollut kertaakaan Pariisin rauhansopimuksen jälkeen 47?
Mä en niin kuin lainkaan jaa tuota turvallisuusnäkemystä. Se, että et siis Suomi on päässyt nyt tavallaan siihen samaan turvallisuus viitekehykseen, missä oikeastaan käytännössä kaikki vastaavat EU-maat on, niin mä näen, että siinä on yhtään semmoista piirrettä, joka tavallaan heikentäisi Suomen turvallisuutta. Ja et mun mielestä se olisi oleellisesti turvattomampaa, mikäli Suomi olisi tehnyt ne ratkaisut, jotka myös olisi miellyttänyt esimerkiksi Venäjän johtoa, joka olisi ollut nimenomaan se, että jotenkin jättäydytään tämmöiseen niin kuin pois Natosta edelleen tämmöiseen niin kuin NATO-optiotilaan. Silloinhan Suomi olisi todennäköisesti myös aika vahvasti estynyt tekemästä niitä tukitoimia Ukrainaan, mitä se tällä hetkellä tekee, koska Suomen tavallaan suvereeni turvallisuuspoliittinen liikkumatila olisi, no ei nyt välttämättä minimaalinen, mutta aivan oleellisesti pienempi kuin tällä hetkellä. Ja sitten kanssa lisätäkseni noihin aiempiin kysymyksiin, niin voidaan sikäli vetää jotain Irakin sotia ja tämmöisiä, mutta kyllä Venäjä on toiminut tavallaan todella kattavana aggressioiden toteuttajana moneen suuntaan ja käynyt sitten myös näitä tämmöisiä omia sotiaan monessakin suunnassa. Se on musta täysin pitävä argumentti, että Jos Venäjää ei tässä tilanteessa pysäytetä, niin mikä on niin kuin tavallaan se semmoinen looginen askel? Mikä on semmoinen tilanne, jossa länsi sitten voisi todeta, että nyt asiat menevät liian pitkälle, kun joku diktatuuri toteuttaa näitä aggressioitaan? Koska kyllähän me ihan hyvin tiedetään, että sit seuraavaksi Venäjällä voi olla kiikarissaan esimerkiksi vaikka Moldova, jossa se myös osittain on ylläpitänyt tämmöistä jäätynyttä konfliktin tilaa Transnistriassa tai niin kuin tällä lailla, jos mietitään sitä rajanvetoa, niin koko myös eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen kannalta olisi sangen hyvä, että se tehtäisiin nyt jo Ukrainassa, joka sitten kuitenkin määrittää hyvin oleellisella tavalla hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Eurooppa näyttää äärimmäisen erilaiselta, jos meillä on lyöty Venäjä, joka on pakotettu luopumaan, kuin sitten Venäjä, joka on onnistunut saamaan jonkinnäköisen tämmöisen harmaan alueen Itä-Ukrainaan ja pystyy pitämään Ukrainan erossa Natosta. Kyllä mä näen, että siinä pisteessä me ollaan oleellisesti kanssa koko Euroopan tulevaisuuden kannat paljon vaarallisemmassa paikassa.
Mm. No ehkä mun pitää vähän täsmentää sitä, mitä mä äsken sanoin, että voimakkaan yleistyksen siitä, että turvattomassa tilanteessa kuin koskaan vuoden 1947 jälkeen. Tokihan tässä oli kylmän sodan historiassa oli monia vaarallisia hetkiä ja vaiheita, että vaaravuoden noottikriisi ja Kuuban ohjuskriisi ja 60-luvun lopullakin oli omia ja 70-luvun taitteessa niin omia tämmöisiä vaaran momentteja Suomen kannalta, että ei se mitään ongelmatonta ollut. Mutta tämä Suomen puolueettomuus oli kuitenkin vakauttava tekijä täällä pohjoisessa ja siitähän tuli, se sai niin kuin laajempiakin merkityksiä tämän Etyk-prosessin myötä. Ja silloin, kun kylmä sota päättyi, niin minusta myös yhdysvaltalaiset näki tämän tilanteen sillä tavalla, että Suomen sotilainen liittoutumattomuus on jonkunlainen tämän pohjoisen vakauden tai myös ehkä Ruotsin, mutta eritoten Suomen. Ja tämä tilanne on niin kuin asteittain muuttunut. Siis Suomessahan on ollut pyrkimyksiä tähän NATO-jäsenyyteen kylmän sodan päättymisen jälkeen, niin aika pian sen jälkeen 1993 viimeistään, niin alettiin puhua sen suuntaisia puheita, tai estää sen suuntaisia puheenvuoroja ja näin. Mutta siinä mielessä me ollaan niin kuin hyvin turvattomassa tilanteessa, että jos ja kun kyse on ollut nimenomaan Naton laajenemisesta, myös Moldovan tilanne on hyvä esimerkki siitä, että Naton laajeneminen on niin kuin asia, mihin taas Venäjä on vastannut omilla aggressiivisilla tavoilla, ja tämä on niin kuin eskalannut tämä konflikti. Ja nyt meillä on niin kuin yksi konflikti lisää, että jos ja kun tämä Ukraina-tilanne saadaan tavallaan tai toisella joko ainakin jäädytettyä, tai sitten jopa saadaan jonkunlainen rauhansopimus aikaan, niin sitten seuraava kysymys on se, että miten Venäjä reagoi tähän uuteen pohjoiseen tilanteeseen, jossa amerikkalaisia sotilastukikohtia suunnitellaan muutamien kymmenien kilometrien päähän, niin Suomen rajasta pohjoisessa, missä ollaan hyvin lähellä Kuolan Niemimaan pohjoisen laivaston keskeisimpiä tukikohtia ja niin edelleen, että kyllähän tämä on ihan uudella tavalla tuonut Suomen tämmöisen sotilaallisen vastakkainasettelun polttopisteeseen, kun sen sijaan se puolueettomuus ja myöhemmin liittoutumattomuus, mitä Suomi harrasti, niin nimenomaan tarkoitti, että tämä pohjainen kolkka oli ikään kuin rauhoitettu, että sen tyyppiset asiat ei vaikuttanut suoraan tänne.
Mut tässä nyt niin kuin jotenkin tavallaan ehkä tuntuu, että Venäjän NATOa koskevat turvallisuushuolet olisi ehkä niin kuin jollain tavalla kiinni todellisuudessa, tai siis mehän nähdään tämänkin hetkisestä Venäjän toiminnasta, että eihän Venäjä aidosti pidä NATOa minkäännäköisenä aitona sotilaallisena uhkana, joka nyt siinä rajan takana odottaa ja voisi jotenkin niin kuin tavallaan aiheuttaa jonkinnäköistä alueellista tuhoa ja sotaa Venäjälle. Venäjähän on esimerkiksi täysin tietoisesti heikentänyt omia asevoimiaan aivan valtavasti sen samaan aikaan, kun yhä uudet länsimaat ovat liittyneet NATOon. Venäjä on vetänyt nimenomaan joukkojaan pois ja sitä sotilaallista kyvykkyyttään pois täältä pohjoisestakin, vaikka NATO on tullut aivan tälle länsirajalle. Venäjä tietää kyllä, että NATO ei kykene, eikä halua, eikä ole tulemassa mitään semmoista skenaariota, jossa tavallaan niin kuin NATO lähtisi jonkinnäköiseen hyökkäykselliseen toimintaan Venäjää vastaan. Ja ainoa, mitä NATO käytännössä estää, on se, että Venäjä ei pysty enää vaikuttamaan samalla tavalla nyt sitten näiden lähialueidensa maihin. Sehän se Venäjän suurin huoli on. Se ei pysty tavallaan vaikuttamaan Suomeen enää samalla tavalla. Suomi pystyy tekemään paljon laajemmalla skaalalla turvallisuuspoliittisia päätöksiä tai avustamaan muita valtioita, jotka joutuu Venäjän aggression kohteeksi. Ja samahan se olisi Ukrainassa, että niin kuin se NATOhan ei ole sikäli Venäjälle mikään uhka. NATO ainoastaan estää Venäjän jo valmiiksi epälegitiimien turvallisuusintressien toteuttamisen.
Se on totta, että kun puhutaan NATOn aiheuttamasta uhkasta Venäjälle, niin puhutaan tyypillisesti uhkakuvista ja havainnoista enemmänkin kuin niin kuin suorasta uhasta. Ja Venäjän sotilaallinen johto ei näe ymmärtääkseni mitään suoraa niin kuin hyökkäysriskiä tai mitään tämän kaltaista. Mutta jos ajatellaan, että niin kuin nykyisessä maailmassa, missä on territoriaalisia suverenia valtioilla, joilla on omat puolustusjärjestelmänsä, turvallisuusjärjestelmänsä, jokainen tekee kontingenssisuunnitelmia sen varalta, että mikä on niin kuin tulevaisuuden mahdollinen sotilaallinen uhka, niin kyllä niissä Venäjän kontingenssisuunnitelmissa niin kuin keskeinen uhka on kuitenkin NATO ja Yhdysvallat. Että jos ajatellaan, että kylmän sodan aikana rakennettiin tämä ydinpelote, niin sehän ei koskaan poistunut. Päinvastoin niitä kylmän sodan aikana solmittuja sopimuksia ruvettiin jopa purkamaan kylmän sodan päättymisen jälkeen. Ketä vastaan Yhdysvaltain ydinaseet on suunnattu, ketä vastaan Venäjän ydinaseet on suunnattu, ne on suunnattu toisiaan vastaan, ne on ollut koko ajan sitä. Ja tämä pelote on niin kuin ollut yksi tämmöinen jatkuvuuselementti, että kylmän sota päättyi, mutta tämmöinen etyktyyppinen yhteinen tai yhteistyövarainen turvallisuus ei koskaan tullut dominoivaksi, vaan se oli aina kuitenkin alisteinen sille, että tämä pelotejärjestelmä jatkuu. Kun nämä Itä-Euroopan maat niin alkoi haluta Naton jäseniksi ja omalta osaltaan kontribuoinut siihen, että Nato on laajentunut. Siinä on niin tämä Yhdysvaltain hegemoninen intressi yhtäältä, mieluummin se kuin Etyk, koska Yhdysvallat hallitsee Natoa ja näin. Mutta sitten toisaalta Itä-Euroopan maat on itse pyrkinyt myös aktiivisesti saamaan sellaisen tilanteen aikaa, missä Nato laajenee itäiseen Eurooppaan. Niin kysymys on, että ketä vastaan tämä on suunnattu? Mikä on se uhkakuva, mitä Itä-Euroopan mailla on? Se on aina ollut Venäjä. Ja Venäjällä puolestaan kysytään, meillä on oikeus kysyä, että ketä vastaan tämä NATO-laajeneminen on suunnattu. Jos kysyy itä-eurooppalaista, se on suunnattu Venäjää vastaan. Eli siinä on niin kuin tämmöinen vastakkainasettelu koko ajan kyllä ollut olemassa. Ja Venäjälle tämän, mä olen samaa mieltä siitä, että se ei rajoitu pelkästään tähän niin kuin sotilaallisten kontingenssien läpiajattelu ja analyysi Venäjän puolelta. Siinä on muitakin elementtejä mukana. Yksi elementti on se nöyryytys, minkä Venäjä koki kylmän sodan päättymisen ja 90-luvun kaaoksen aikana, jolloin Venäjä niin kuin yhtäkkiä romahti ja Moskova romahti niin kuin maailman toista supervallasta, niin tämmöiseksi täysin kaoottiseksi paikaksi, jossa ihmisille ei ollut rahaa niin kuin kunnolla edes ruokaa. Ja niin kuin kaikki hajosi. Kaikki, mikä oli tuttua ja turvallista, tuntui hajoavan. Neuvostoliitto ei enää ollut. Sukulaista asui niin kuin toisen maan kaupungeissa, että Kiova ja Minsk olikin yhtäkkiä eri maita kuin missä oli aiemmin asuttu ja niin edelleen. Kaikki hajosi ympäriltä ja niin kuin tämä Naton laajenemisen vastustus ja se niin kuin muisto tai muistikuva siitä, että Moskovalle luvattiin, että Nato ei laajene itään kuin silloin, kun kylmästä on päätty.
Mutta niin, eihän siitä tehty mitään tavallaan pitäviä lupauksia. Jotkut valtionpäämiehet, jotka sattuu sillä hetkellä olemaan vallassa ja eivät tee tavallaan mitään selkeitä sopimuksia asiasta, niin eiväthän he voi niin kuin päättää suvereenien valtioiden tulevaisuuden turvallisuuspolitiikan yli millään lailla. Mun mielestä toi, että luvataan Moskovalle jossakin yhteydessä jotakin, niin se on mun mielestä jotenkin täysin niin kuin järjetön pointti nostaa siis ikään kuin.
No se on kuitenkin aika olennainen osa realista todellisuutta siinä mielessä, että Venäjän puolella se on nostettu 30 vuoden ajan niin koko ajan esille. Se on ollut ihan systemaattinen kaava. Jeltsinin aikana tämä oli ihan sama tilanne.
Kyllä että Venäjä nostaa jatkuvasti kaiken näköisiä täysin, että jos Venäjällä ei ole tavallaan niin kuin aitoja uhkakuvia, aitoja turvallisuusongelmia, niin sehän keksii niitä sitten tarvittaessa itse, joiden pohjalta se voi toteuttaa esimerkiksi vaikka helmikuussa nähtyjä laajamittaisia sotilasoperaatioita.
Joo, mutta tähän niin yhdistyy se, että niin kuin on samaa mieltä siitä, että mitään virallista sopimusta ei tehty. Tämähän on fakta. Mutta on myös ihan yhtä lailla tosiasia, että suullisesti sovittiin hyvin selkeällä tavalla, että ei piiruakaan itään sen jälkeen, kun Saksat on yhdistynyt. Ja niin kuin tämä oli se alkuperäinen idea. Ja joka kerta, kun tämä asia nousi esille, Jeltsin sai esimerkiksi täydellisen kohtauksen Etykin kokouksessa vuonna 1994, jolloin niin kuin nousi esille tämä Naton laajenemisen agenda. Ihan niin kuin melkein totaalinen romahdus sen takia, että niin kuin tällaista edes kehdataan esittää. Se ideahan siinä vaiheessa oli se, että Nato oli kylmän sodan aikainen sotilainen liitto Neuvostoliittoa vastaan, ja kun kylmästä päättyy, niin Natoa ei enää tarvita. Meillä on YK, meillä on Etyk, ja nämä riittää. Ja tämä oli niin kuin se peruslähtökohta. Tässä on ollut monta vaihetta. Silloin kun Putin nousi valtaan 1999-2000, niin heti sen niin kuin aluksi, kun se valittiin keväällä 2000 presidentiksi, niin siinä ihan alkuvaiheessahan Putin vielä itse puhui siitä mahdollisuudesta, että Venäjäkin voisi haluta liittyä Naton jäseneksi. Mutta Venäjälle tehtiin hyvin nopeasti selväksi, että tämä ei missään tapauksessa tule tapahtumaan ainakaan niillä ehdoilla, mitä Venäjä haluaa, eli että Venäjä tunnustaa tasaveroiseksi toimijaksi Yhdysvaltain kanssa. Eli tätä ei haluttu hyväksyä. Ja osittain tässä on niin kuin koko ajan kysymys ollut myös niin kuin tässä Naton laajenemiskamppailussa siitä, että kuka on se, joka saa päättää. Ja Nato on Yhdysvaltain johtama organisaatio, Etykissä valtiot on tasaveroisia ja päätökset täytyy tehdä yhdessä. Ja silloin tämä valinta on niin kuin koskenut tätä valtaa. Niin kuin sanoin, niin ei ole pelkästään Nato-laajenemisessa kysymys pelkästään sotilaallista kontingenssista, vaan kysymys on myös siitä, että miten nämä valtasuhteet maailmassa järjestetään tavalla, joka olisi legitiimi. Ja minusta Etyk ei ole mikään ideaalinen organisaatio tässä ottaa huomioon ne 2000-luvun haasteet, joiden keskellä me tällä hetkellä ollaan. Mä inhoan itse asiassa tämän sanan haaste. Ja globaalien ongelmien edessä, missä me ollaan 2000-luvulla, ajatellaan maailmantalouden hallintaa tai tekoälyä tai globaalia lämpenemistä tai lajikatoa tai luontokatoa tai ajatellaan ydinaseita tai biologisia aseita tai nanoteknologioita, niin kuin kaikki nämä on hirveän vanhentuneita, koko tämä suverenien valtioiden ympärille rakennettu ajattelu. Mutta siinä mielessä Etyk oli kuitenkin parempi kuin Nato, että se ei pohjautunut niin kuin tämmöiseen yksilitteiseen hegemoniseen järjestykseen, vaan siinä nimenomaan oli enemmän tasaveroisuutta.
Mutta jos tuohon Naton laajentumiseen siis pakotakin, niin eikö ole kuitenkin niin, että se Naton laajentuminenhan ei ole mitään semmoista, että toisena Nato-maat eli länsimaat olisi koskaan halunnut mitään sotilaallista konfliktia Venäjän kanssa, vai eikö sen laajentumisen pyrkimys ole loppikemminkin se, että tämä liberaali, demokraattinen malli leviäisi mahdollisimman laajalle maailmassa. Ja sitähän tavallaan myös länsi äänenlaustusti pyrkii näillä kaikilla erilaisilla sotilaallisillakin interventioilla edistämään, että tämä, koska ajatellaan, että tämä länsimainen malli on se, joka turvaa yksilönvapauden parhaiten, että on tämmöinen liberaalidemokraattinen malli, niin toisin sanoen tätä pyritään edistämään. Ja voisin hyvin kuvitella, että jos aidosti olisi merkkejä, että Venäjäkin olisi tämmöiseen, että siellä olisi saatu sisäinen malli tähän suuntaan, niin emme niin kuin näe siinä kohtaa, että miksi länsi olisi sitten siinä vaiheessa välttämättä torppaamassa, mutta siitä ollaan vaan niin järjettömän kaukana tällä hetkellä.
Niin, 2000-luvun alussa, niin tämä oli vielä agendalla. Venäjällä käytännössä tehtiin selväksi, että Venäjä ei tule liittymään EU:hun eikä NATOon, niin 90-luvulla jo, että 94 esimerkiksi tämä EU-kysymys tuli enemmän tai vähemmän päätöksen. Silloin vielä Venäjän ulkoministeri sanoi jossain haastattelussa, että Venäjä valmistelee hakemusta Euroopan unioniin, ja Brysselissä oltiin täysin hämmentyneitä, ja sitten sieltä tuli lausunto, että ei tule kyllä ikinä tapahtumaan, ja sen jälkeen sitä asiasta ei koskaan enää samalla tavalla keskusteltu. NATOa voidaan ajatella idealistisesti, jos haluaa, niin tämmöisen standardiläntisen liberalismin edistäjänä, ei niinkään sosiaalidemokratian tai mitään, vaan niin tämä perusliberalismi. Ja siinä niin peruskirjoissa muualla on sitoutumista tiettyihin arvoihin. Historiallisesti kuitenkaan NATO ei ollut mikään demokratioiden yhteenliittymä, vaan nimenomaan sotilaallinen järjestö, joka on tarkoitettu vastapainoksi Neuvostoliiton vallalle, joka oli tarkoitettu vastapainoksi Neuvostoliiton vallalle. Siinä oli mukana maita, joilla ei ole mitään tekemistä demokratian kanssa. Ja nykyäänkin esimerkiksi Turkki on hyvin kyseenalainen tapaus, että onko se demokratia vai ei. Niin tämä ei ole niinku mikään yksiselitteinen asia. Jossain kauan sitten, parikymmentä vuotta sitten, mä kirjoitin tästä NATO-kysymyksestä pitkä artikkeli, mä kävin näitä NATOn arvoja läpi. Ja silloin oli yksi sellainen arvo, mielipidetiedustelu, jossa katsottiin, mitä Yhdysvaltain arvot on. Ja niin kuin, suhteessa silloin vallinneisiin suomalaisiin arvoihin 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa, niin Yhdysvallat konservatiivisuudessa ja uskonnollisuudessa niin oli yhtä kaukana Suomesta kuin joku Kiina tai Iran. Mä en tiedä, minkälainen arvoyhteisö se tarkka ottaa on, että mutta joka tapauksessa NATO on siis sotilasliitto, ja näitä arvoja on edistämässä koko joukko muita organisaatioita. Euroopan unioni esimerkiksi on toiminut paljon johdonmukaisemmin näiden liberaalien ihmisoikeuksien puolustajana kuin mikään NATO. Että esimerkiksi ETYK-neuvotteluissa 75, niin sekä Neuvostoliitto ei halunnut ihmisoikeuskoria ETYKin mukaan, se oli tietenkin selvä ymmärrettävää miksi, mutta ei myöskään Yhdysvallat halunnut. Ja Kissinger ja Nixon, ne kaikki oli niin kuin, hyvin epäilevällä kannalla, ja Gerald Ford sitten omalta osaltaan itse kokouksen aikana. Se oli tämä Euroopan unionin silloinen ydin 9 maata, jotka ajoivat näitä ihmisoikeuksia. Heidän tulkintansa oli se, että Neuvostoliitto tällä ETYK-alueella pyrkii heikentämään tätä Euroopan integraatioprosessia, joka rakentuu näiden ihmisoikeuksien ympärillä. Ja sen takia ne ajoivat niin vahvasti näitä ihmisoikeuksia mukaan tähän ETYK-järjestelmään. Siis YK:n ihmisoikeuksien julistus toisen maailmansodan jälkeen niin solmittiin vuonna 1948. Ja melkein kaikkien kansainvälisten järjestöjen pohjana on nämä ihmisoikeudet tavalla tai toisella. Ja ainakin yhtymäkohtia näihin on. NATO ei ole mikään erityinen ihmisoikeuksien edistäjä. NATO on sotilasliitto.
Mä oon itse asiassa tossa samaa mieltä. Mun mielestä NATOon ei ole mielekästä liittää tämmöisiä niin kuin, tavallaan merkityksiä, joita sille ei sinänsä ole. On täysin järjetöntä tarkastella NATOa niin kuin ehkä tämmöisen niin kuin liberaalin jonkinnäköisen järjestyksen ylläpitäjänä, niin kuin siis sikäli, että siihen liittyminen olisi jotenkin niin kuin tämmöinen arvosignaali. Ei, se on työkalu, se on sotilasliitto, kuten sanoit. Mutta palatakseni hieman tuohon aiemmin, niin tavallaan, kun puhutaan NATOn laajenemisesta, niin mä tiedän itse asiassa, että sä edustat tässä NATO-kysymyksessä varsinkin tätä realistista koulukuntaa ja ottanut mainitakin jossain, että siitä on puhuttu lähes kyllästymiseen asti, mutta kyllä mä silti näen lähes välttämättömäksi nostaa siis esiin kuitenkin sen tosiasian, että jos puhutaan jotenkin niin kuin tälleen, että NATO vain jotenkin laajenee ja Yhdysvallat kontrolloi kaikkea, niin sitten poistetaan myös tämä tavallaan näiden valtioiden ihan siis todellinen poliittinen prosessi. Ja se on sikäli sikäli voi sanoa, että niin kuin tämmöisessä realistisessa käsityksessä jotenkin tällaisella poliittisella prosessilla ei nyt olisi ehkä niin paljon väliä, kun vaikka nämä suuremmat toimijat ovat sopineet jostakin, mutta kyllä se on mun mielestä silti olemassa, ja kun puhutaan valtioista, jotka kuitenkin ovat myös muissa tämmöisissä niin kuin, viitekehyksessä olevia toimijoita, niin ei me voida tavallaan siitä yhtälöstä myöskään poistaa vaikka sitä, että Viro ja Latvia liittyvät, että ne ovat halunneet liittyä NATOon ja heillä on siihen tavallaan ollut mahdollisuus. Että mun mielestä on absurdia tarkastella jotenkin sitä, että on maita, joiden olisi pitänyt pysytellä NATOsta ulkopuolella pääosin Venäjän miellyttämiseksi, koska jotkut johtajat ovat tehneet jonkinnäköisen suullisen sopimuksen silloin, kun näitä valtioita ei ole ollut edes olemassa. Toi menee mun mielestä jotenkin niin kuin täysin, se ei kerta kaikkiaan mun maailmankuvaan sovi, että ei anneta valtioille turvallisuuspoliittista liikkumavaraa siinä mielessä, koska mun mielestä on täysin itsestään selvää myös, mihin se johtaa. Mikäli näillä valtioilla ei olisi tätä suvereenia liikkumavaraa nimenomaan turvallisuuspolitiikassa, vaan ne olisi jo niin kuin itsenäistyessään tai uudestaan itsenäistyessään asetettu jonkinnäköisten tämmöisten niin kuin suurempien pelaajien täysiksi pelinappuloiksi, joiden niin kuin keskeisimpien itsenäisyyden elementtien yli voidaan kävellä, niin Eurooppa olisi paljon turvattomampi paikka tällä hetkellä silloinkin.
No ehkä mun on ensin pakko korjata tätä niin kuin oletusta siitä, mihin teoriaan mä noin, ja mä itse luokittelen itseni kriittiseksi realistiksi. Tämä realismi tässä viittaa tiettyyn tieteen teoriaan tai tieteen filosofiaan, eikä sillä ole mitään tekemistä poliittisen realismin kanssa, mikä on kansallisen politiikan yksi tämmöinen koulukunta. Mä oon enemmänkin eklektikko, joka pystyy ottamaan tämän metateorian puitteissa ajatuksia, ideoita eri koulukunnista ja realismista. Tässä poliittisen realismin mielessäkin voi oppia jotain, mutta se ei ole kyllä mikään ensisijainen koulukunta, mihin mä kuulun. Päinvastoin mä oon globaalisti, globaali reformisti monessa mielessä. Mitä tulee tähän Naton laajenemiseen, niin se lupaus, mikä 90-luvun alussa annettiin, niin ei ole minusta se keskeisin peruste epäillä sitä, että onko Naton laajeminen mielekästä vai ei. Enemmänkin se on sitä rakennettu tähän niin kuin Etykin periaatteisiin, varsinkin niin kuin tähän Pariisin sopimukseen ja sen jälkeen kylmän sodan päättyessä solmittuun Pariisin sopimukseen ja myöhempiin niin kuin Istanbulin asiakirja 99 ja niin edelleen. Nämä Etyk-periaatteet, niin kuin kansallinen laki, on ristiriitaisia nimenomaan tämän valtiosuvereniteettikonseptin takia. Siinä on yhtäältä niin kuin tämä maailmanyhteisön idea, ja sitten, joka on niin kuin tämmöinen normatiivinen konstruktio, ja sitten toisaalta meillä on niin kuin tämä valtiosuvereniteetti, joka on niin kuin samalla niin kuin liberaali yksilö, joka saa tehdä mitä haluaa, kunhan ei vahingoita muita. Ja itse asiassa, jos ajattelee, niin kuin mikä on järkevää siltä, siis Etykin periaatteessa puhutaan nimenomaan yhteisestä ja yhteistyövaraisesta turvallisuudesta, mikä tarkoittaa myös sitä, että turvallisuus on jakamaton. Eli sä et voi tehdä itsenäisiä niin kuin päätöksiä riippumatta siitä, mitä seurauksia sillä on muille. Ja sen takia, niin kuin tämän periaatteen takia, niin ei ole mitenkään itsestään selvää, että mailla on ikään kuin suvereni oikeus missä tahansa olosuhteissa liittyä sotilasliittoon, joka tarkoittaa...
Puolustusliittoon, siis sillähän ei ole reaalisia niin kuin uhkaavia vaikutuksia kenellekään.
Mutta jokaisella maalla on puolustusvoima, eihän kellä on hyökkäysvoimia. Eihän kukaan, mikään niin kuin sotilainen järjestö tai voima tai organisaatio koskaan sano itse, että aikoo hyökätä mihinkään. Venäjäkin, tämä oli ennaltaehkäisevä sotilaallistekninen operaatio, että jokainen maahan niin kuin toimii samalla tavalla.
Vertaako sä tässä nyt niin kuitenkin Venäjän näitä operaatioita ja vaikka Viron liittymistä NATOon nyt jotenkin?
Ei, se ei ole se pointti, vaan pointti on se, että siitä, että NATO itse sanoo, että meidän aikomuksena ei ole hyökätä yhtään mihinkään. Itse asiassa nehän on hyökännyt. NATOn ilmavoimia on käytetty sekä Serbian tai Jugoslavian pommittamiseen, niin kuin Libyankin pommittamiseen. Ja siis eihän se ole niin kuin, ja, samojen maiden sotilaallisia systeemeitä on käytetty muihinkin hyökkäyssotiin, mukaan lukien Irak, ja 2003
eteenpäin. Se on totta, koalitioita on toki ollut monessakin suunnassa, ja siitä on niin kuin...
Niin se pointti on siis sanoa se, että että tämän Etykin periaatteen mukaan, jos sitä järkevästi tulkitaan, jos ajattelee, että pitäydytään tämän niin kuin liberalismi-analogian sisällä, niin järkevä tulkinta on nimenomaan tämän John Stuart Millin ei haittaa -periaate, joka tarkoittaa sitä, että jokainen suorin valtio voi tehdä itsenäisiä turvallisuuspoliittisia ratkaisuja, jos siitä ei ole haittaa muille. Mutta sitä haittaa muille ei voi arvioida vaan niin kuin sen perusteella, mitä mä itse sanon, että onko sitä haittaa muille. Vaan se on nimenomaan ne, joille se potentiaalinen haitta on, joiden tehtävä on sanoa, että onko sitä haittaa vai ei. Silloin kun Baltiamaa liittyi NATOon, niin siinä tilanteessa Venäjä, vaikkakin vastakarvaisesti, niin kuitenkin hyväksyi tämän tilanteen. Ja tämä oli niin kuin etykijärjestelmän puitteissa. Ja mä näen, että siitä oli niin kuin suoraa haittaa niin kuin sen hetkisessä tilanteessa tämän haittaperiaatteen mukaan. Mutta esimerkiksi Ukraina ja Georgia jäsenyys, joka siis Bukarestissa 2008 NATO julisti, että niistä tulee tulevaisuudessa NATOn jäseniä, niin siitä oli harmia ja haittaa. Ja se johti välittömästi hyvin aggressiivisiin reaktioihin Venäjän puolelta. Ja yksi mahdollinen tapa tulkita ainakin yhtä osa tekijää siitä Georgian sodasta 2008 on se, että se liittyy myös tähän NATO-kysymykseen. Eli kyllä se niin kuin täytyy ottaa vakavasti, että meillä on niin kuin yhteistyövarainen ja yhteinen turvallisuus ja etyk-periaatteet, että niin kuin ei nämä maat voi tehdä mitä tahansa niin kuin riippumatta, mitä ne seuraukset on ja riippumatta siitä, miten muut näkee tai havaitsee sen, mitä me ollaan tekemässä ja mitä se saa aikaan.
Mutta mä näen tässä niinku tavallaan sen Venäjän, että siis suurempi negatiivinen vaikutus tulee siitä, jos siihen NATOon ollaan liittymättä. Jos Suomi olisi vaikka kuulostellut Venäjän turvallisuusintressejä vuonna 2022 eteenpäin ja olisi niinku jättänyt tavallaan nämä toimet tekemättä, niin siis kyllähän siinä on mun nähdäkseni ihan selkeästi suurempi kärsijä olisi ollut Suomi, etenkin siinä viitekehyksessä, jos me nyt hyväksytään se, että on myös valtioita, jotka voi tavallaan tämmöisinä niin kuin liberaaleina subjekteina toteuttaa jonkinnäköistä omaa turvallisuuspolitiikkaansa.
Niin, jos ajattelee, että ne ei harmia -periaatteen näkökulmasta, niin Suomen ei olisi kannattanut liittyä NATOon.
Mä oon tuosta 100% eri mieltä ja mun arvio siitä, mitä on harmi ja mitkä ovat ne vahingolliset seuraukset, niin on, tässä varmaan täytyy vaan sanoa, että agree to disagree.
Niin, siinä mutta yleisemmältä kannalta, jos ajattelee tätä kysymystä, niin...
Siis eikö sä, Heikki, ajattele, että jos Suomi ei olisi Natossa, niin että silloin Venäjällä olisi matalampi kynnys tehdä tänne toimenpiteitä, jotka edistää Venäjän sitten taas omaa tämmöistä suurvaltaintressiä?
No, matalampi kynnys, niin kuin ajateltuna jonkinlaisena kustannuksijatyöanalyysinä sotilaallisten seurauksien kannalta, jotain tällaista. Ja se, ensinnäkin tässä on niin monta näkökohtaa, että mitä voisi käydä läpi. Yksi on se, että kuten totesit aiemmin, niin Venäjä on siis tyhjentänyt nämä alueet sotilaallista voimista aika pitkälti, että siinä mielessähän mitään välitöntä sotilaallista uhkaa Suomeen ei kohdistunut 20-luvulla. Sen enempää kuin 10-luvulla tai 00-luvulla, mutta silloin kuitenkin oli jo enemmän Venäjän sotilaallista voimaa lähistöllä kuin nyt. Et siinä mielessä ei niin kuin mitään suurta ongelmaa, mitään välitöntä uhkaa. Mutta tässä on niin kuin monia muita näkökohtia. Kaikkein yleisimmällä tasolla kysymys on siitä, että kun tämä Venäjä-lännen konflikti koskien Ukrainaa eskaloitu laajamittaiseksi sodaksi, niin onko siinä tilanteessa niin kuin ainoa mahdollinen järkevä vaihtoehto niin kuin luopua kaikista näistä yhteistyövaraisen turvallisuuden -periaatteista, pyrkimyksistä rakentaa luottamusta, pyrkimyksistä rakentaa jotain yhteistyövaraisia järjestelmiä, sopia, neuvotella, harrastaa diplomatiaa, vai onko ainoa mahdollinen niin kuin tapa reagoida tähän niin kuin sotilaallinen pelote? Ja Suomihan on nyt valinnut sen tien, että ainoa. Me ollaan katkaistu kaikki suhteet Venäjään. Rajakin on kiinni. Mutta sen lisäksi niin kaikki kauppa on lopetettu. Kaikki diplomaattinen vuorovaikutus millään korkeammalla tasolla on lopetettu. Ainoastaan ihan niin kuin siis perusdiplomaatit enää neuvottelee jostain käytännön konkreettista asioista. Kukaan suomalainen ei matkusta tänne. Venäläisiäkin käytännössä on kielletty matkustamasta tänne, ellei niillä ole jotain sukulaisia täällä tai jos on itse opiskelemassa tai niillä on työlupa Suomessa tai jotain. Eli niin kuin kaikki kanssakäyminen on katkaistu, ja ainoa niin kuin on sitten tämä sotilaallinen pelote. Mä itse näen, että jos me katsotaan tämän niin kuin laajemmassa historiallisessa katsannossa ja tutkimuksen valossa, niin tämä deterenssiteoria yksinkertaisesti ei toimi. Se on kerta toisen jälkeen johtanut ihan täsmälleen päinvastaisiin seurauksiin kuin mitä, mihin se on tarkoitettu. Sen sijaan, että saadaan aikaan se, että toinen osapuoli rationaalisesti ikään kuin mukautuu tilanteeseen, niin on eskaloitu konfliktia, joka helposti johtaa sitten niin kuin aktuaaliseen väkivaltaan. Ja joskin toisessa tilanteessa taas tämä deterenssi oli ihan täysin epärelevantti. Hyvin harvoissa tilanteissa se on toiminut niin kuin sen teorian olettamalla tavalla. Ja minusta tämä on niin kuin sellainen yleinen näkökohta, että riippumatta, miten me arvioidaan niin kuin tämmöisen yhden pienen palan tässä suuressa palapelissä niin kuin Suomen päätöksen vaikutusta tähän kokonaisuuteen, niin yleisenä valintana lännen näkökulmasta se, että Venäjä voidaan suhtautua ainoastaan sotilaallisen pelotteen kautta, niin on aika vaarallinen tie, koska sen päässä hämmättää viime kädessä ydinsodan uhka.
Mutta eikö se ole selvää, että Venäjän kustannus siitä, että se teki Suomen jonkun sotilaallisen operaation, niin nousi, kun Suomi liittyi NATOon?
Niin, se mikä minun piti vielä sanoa tuossa aiemmin, niin on se, että Suomihan on ollut vuodesta 1995 alkaen myös Euroopan unionin jäsen. Ja artikla 42.7 mukaan, niin meillä on tämmöinen kollektiivinen turvallisuus myös Euroopan unionin alueella. Eli se on itse asiassa vahvemmin muotoiltu, tai ainakin voidaan tulkita niin, että se on vahvemmin muotoiltu kuin NATOn artikla 5. Ja hyökkäys Suomea vastaan olisi myös hyökkäys Euroopan unionia vastaan. Ja itse asiassa silloin Koivistolle ja muillehan tämä oli alun perin myös tämä Euroopan unionin jäsenyyshakemus jonkunlainen turvallisuuspoliittinen ratkaisu. Suomi luopui puolueettomuudesta, jatkoi sotilaallisen liittoutumattomuuden tiellä, mutta ajatuksena, että Suomi on osa Euroopan unionia ja sitä kautta läntistä arvoyhteisöä, ja että mikä tahansa hyökkäys Suomeen kohdistuu myös koko Euroopan unionia.
Mutta käytännössähän siis, mä tiedän, että se on olemassa, mutta että jos verrataan vaikka niin kuin sitä, että mitä se on konkreettisesti, niin siis eihän Euroopan unionilla ole sen artiklan takana mitään niin kuin tämmöisiä siis samalla tavalla konkretiaa kuin NATOlla.
Joo, ilman muuta. Lähden tästä ensisijaisesti liikkeelle sen kautta, että miten tämä niin kuin sotilaallisen pelotteen näkökulmasta tämä tilanne hahmottuu, vaan enemmänkin sitä kautta, että mikä on niin kuin se poliittinen todellisuus, missä tämän tyyppisiä päätöksiä tehdään. Niin kauan kuin Suomi toimii yhteistyössä Venäjän kanssa, niin mitään sotilaallista uhkaa Venäjän puolelta Suomen suuntaan ei ollut. Nyt mä en ole enää niin varmasti, mikä tilanne tulee tulevaisuudessa olemaan. Tällä hetkellä meillä ei ole mitään uhkaa, mutta tämä NATO-jäsenyys, yhdysvaltalaisten sotilastukikohtien tuominen Suomeen, Suomen varustautuminen, militarisaatio, ryssäfobia Suomessa, tämä vihamielinen asenne kaikkea, mitä Venäjä on ja Venäjä tekee, niin sehän nyt väistämättä johtaa siihen, että Suomen ja Venäjän välit tulee olemaan erittäin huonot pitkälle tulevaisuuteen, ja sillä voi olla myös sotilaallisia implikaatioita jossain vaiheessa.
Joo. Sitten voisi mennä vielä lopuksi vähän siihen Ukrainaan takaisin, niin kaikki presidenttiehdokkaat, ketä on haastellut, tai siis ihan kaikki nyt ehdolla olevat, niin ollaan tätä mieltä. Ja he sanoo, muotoilija tämän näin, että Ukrainaa pitää tukea ihan niin kauan, kun Ukraina sitä itse pyytää. Eli että tämä on Ukrainan päätös, että milloin lähdetään rauhanneuvotteluihin, ja sitä ennen, jos Ukraina haluaa sotaa jatkaa ja puolustustaistelua, niin Suomen tulee vankkumatta tukea sitten Ukrainaa mahdollisimman paljon. Niin mä oon itse vähän tulkinut tämän myös sit niin, että tämä itse asiassa tarkoittaa sitä, että me ollaan tässä just EU-maiden rintamassa ja muiden länsimaiden rintamassa. Että vaikea ehkä kuvitella, että jos kaikki muut länsimaat lopettaisiin tukemisen, että Suomi yksin sitten enää tukisi. Se ehkä on vähän epärealistista. Että niin ehkä moraalisesti jotenkin jaloja me ei, en usko, että oltaisiin kuitenkaan. Mutta joka tapauksessa näette sitten tämän järkevänä linjanvetona?
No, toi liittyy niin paljon kanssa just siihen, että mitä tavallaan ympärillä tapahtuu. Että jos nyt alkaa näyttämään siltä, että muut EU-maat luopuu tästä, Ukraina päättää kaikesta huolimatta jatkaa taistelua ja Suomen rooliksi jää jonkinnäköinen tykistöammusten tuottaminen niin kuin sotaan, jonka lopputulos on selvä. Ja Suomi ei voi tavallaan niin kuin omilla toimillaan vaikuttaa asiaan tai olla vaikka mukana minkäännäköisessä koalitiossa, joka siihen voisi merkittävästi vaikuttaa, niin silloin mä en ehkä näe tuota mielekkäänä. tavoitteena, mutta tämä lausuma yleisesti ottaen ehkä heijastelee semmoista laajempaa haastetta, mikä täällä läntisellä, jos sitä nyt liittoumaksi voisi kutsua, niin voisi sanoa, että liittoumalla tietyllä tapaa on, että ei ole tavallaan semmoista konkreettista suunnitelmaa, ja sitä ei oikein ole missään vaiheessa kunnolla ollut. Mihin tässä pyritään tarkalleen? Mitä Ukrainan voitto tarkoittaa? Mitä jos jokin suunnitelma epäonnistuu, niin mikä on varasuunnitelma? Miten pitkälle ollaan valmiita menemään ja mitä se tarkoittaisi? Musta tuntuu, että kaikki tämmöiset kysymykset on jotenkin vähän ilmassa tällä hetkellä. Ja sitten kun ne ovat ilmassa ja kun tiedetään, että tuolla on todennäköisesti oikeastaan aika sekavaa myös tämä ajattelu siihen, kun mennään asiaan EU-tasolle tai Yhdysvalloissa, se voi olla ihan mikä tahansa periaatteessa se vastaus nyt lähiaikoina, niin toi on ehkä semmoinen niin kuin poliittisesti helppo tapa myös sanoa. Mun mielestä se on, jos otetaan tämmöinen ehkä maailmanpolitiikan professorin mielestäkin hieman idealistinen näkemys, että se on oikein, mun mielestä on oikein tukea Ukrainaa, ja välillä on myös ihan kiva sanoa, että jokin poliittinen toimenpide pitää tehdä, koska se on oikein. Mä oon sikäli sillä kannalla, että se on hyvä, että löytyy tavallaan tämmöistä niin kuin tahtotilaa oikeudenmukaisuuden edistämiseksi, mut siihen, että tavoitteet voidaan saavuttaa, niin se vaatii ihan ehdottomasti kyllä myös semmoista suunnitelmallisuutta, joka tällä vähän hetkellä vähän puuttuu.
Tuossa on monia tärkeitä ja hyviä kysymyksiä, ja niin kuin tämmöisen huonon idealismin tunnuslauseen on se, että tapahtukoon oikeus, vaikka koko maailma tuhoutuisi. Ja siinä on mitään järkeä, koska jos maailma tuhoutuu, niin mitään oikeutta ei tapahdu. Ylipäätään meidän pitää ottaa toiminnan seuraukset, ja niin kuin meillä pitää olla järkevä analyysi, realistinen myös analyysi, että meidän toiminnan todennäköiset seuraukset on, ja ottaa ne huomioon. Kysymys on myös siitä, milloin me toimitaan hyvin tai viisaasti tai oikein, ei pelkästään siitä, onko se, mitä me tehdään oikein vai ei. Nämä on kaikki vähän eri asioita. Tästä tilanteessa niin näiden kysymysten lisäksi mä heittisin tähän pöytään myös semmoisen näkökulman, että tämä suomalaisten presidenttiehdokkaiden näkemys siitä, että tuetaan Ukraina niin kauan kuin Ukraina haluaa, niin luo tavallaan jonkunlaisen tämmöisen ideologisen sumuverhon sen todellisuuden ylle, jossa tosiasiassa eritoten Yhdysvallat, mutta myös tärkeimmät eurooppalaiset valtiot ja osin myös Euroopan unioni pystyy aivan olennaisella tavalla vaikuttamaan siihen, mitä päätöksiä Ukraina tekee ja mitä ei tee, ja on myös niin tehnyt. Ja nämä maaliskuun 22 neuvottelut, kun päättyi, niin kyllä Boris Johnsonilla ja myös Yhdysvallan hallinnolla oli keskeinen osuus siinä päätöksessä silloin. Minusta on huonoa vetäytyä niin kuin tällaisen niin kuin sinänsä demokraattiselta tai hyvältä kuulostavan periaatteen taakse, että Ukraina päättää, mutta tosiasiassa Ukraina on täysin riippuvainen läntisestä avusta. Lännellä on oma agendansa, niin kuin totesit, niin se on aika huonosti määritelty, mikä tässä on oikeasti se suunnitelma, mihin tässä ollaan, niin kuin mitä tavoitellaan, mihin ollaan menossa. Mutta sillä on kuitenkin oma agendansa. Ja yksi agenda alun perin ainakin oli se, että sen lisäksi, että on oikein yrittää vallottaa ne alueet takaisin Venäjältä, niin toinen näkökulma oli kyllä myös se, että Venäjä on potentiaalinen uhka, ja sitä pitää tässä tilanteessa pyrkiä heikentämään. Että tämä oli myös argumentti Ukrainan kustannuksella myös. Ja minusta tämä todellisuus on paljon monimutkaisempi. Tässä on monia eri toimijoita mukana, ja myös lännen sisältä hyvin voidaan tehdä rauhan aloitteita tai aloitteita päättää tämä sota tavalla tai toisella. Sellainen niin kuin nihkeän, kylmän hikinen, realistinen johtopäätös tästä tilanteessa. Mä oon nähnyt sekä sotilaiden että poliitikkojen esittävän ja tämän tyyppisiä mielipiteitä on se, että tämä sota ei tulla voittamaan, mutta me ei myöskään tulla hyväksymään mitään rauhaa, niin päädytään sitten semmoiseen niin kuin Korean niemimaan jakautumistilanteeseen, että meillä on niin kuin loputtomasti jatkuva sotatila, mutta käytännössä sotaa ei käydä. Eli tämä niin kuin jäädytetään vaan tämä konflikti. Mutta se on todella huono vaihtoehto, että on paljon parempi vaihtoehto siitä huolimatta, että ei ole ideaalista myöskään antaa millään tavalla ikään kuin palkintoa Venäjälle sitä hyökkäyssodasta, mihin Venäjä on ryhtynyt, niin on kuitenkin saada jonkunlainen rauhansopimus aika, joka tarjoaa jonkunlaisen pohjan niin kuin, Euroopan turvallisuuden uudelleen rakentamiselle ja ennen kaikkea Ukrainan jälleen rakentamiselle.
Yksi skenaario, mikä ei välttämättä edes ole niin kaukaa haettu, mutta tässä, ja ehkä kuvastaa tätä sumuverhoa myöskin, ja tässä musta tuntuu, että länsimaat ja monet nämä poliitikot, jotka nyt sanoo tätä, niin näyttäisi ehkä vähän hölmöinä, jos näin sitten kävisi. Eli sitten jos Ukraina pyytääkin itse rauhanneuvotteluja ja olisi valmis suostumaan semmoisiin ehtoihin, että tosiaan näitä Itä-Ukraina-alueita jää Venäjän haltuun, niin tavallaan, että miten tässä vaiheessa sitten, että olisiko vaan kiltisti länsimaiset poliitikot, että aha, että nyt Ukrainan suvereeni tahto toteutuu ja ei mitään Venäjä sain. Että tavallaan, että siinä tulee sitten tilanne, missä ikään kuin nämä kaksi nyt pöydällä olevaa argumenttia, eli se, että Venäjä ei saa päästä laajentumaan ja Ukrainan täytyy saada päättää itse omalla suvereniteetillä, ne ikään kuin ajatus ristiriitaan tuommoisessa tilanteessa. Mikä sitten taas ei välttämättä ole niin kaukaa haettu, että tuommoinen tulisi tuommoinen rauhanneuvotteluehdotus jossain kohtaa.
Se on mahdollista. Mä en näe sitä välttämättä toivottavana lopputuloksena, mutta ei, sekään ei ole niin kuin poliittista realismia, että länsimaat sitten vaan jotenkin piiskaisi Ukrainaa, että no mobilisoikaa nyt 500 000 ukkoa lisää ja kokeilkaapa uudestaan ja palataan sitten asiaan. Ei, sekään ei niin kuin, kyllä se ensisijainen lähtökohta on nimenomaan se, että mitä Ukraina haluaa. Ja mikä sen lähtökohta on, ja se ajaa niin kuin noiden muiden yli. Ja sitten jos Ukraina jatkaa sotaa, niin mun nähdäkseni on ihan aiheellista lähes kaikissa skenaarioissa myös pyrkiä jatkamaan sitä, jossa vaan niin kuin, no, tai no lähes kaikissa, mutta siis, että niin kauan kuin tavallaan viitekehys on järkevä, niin Ukrainaa on näissä pyrinnöissään tuettava.
Noin tosi hyviä pointteja. Mä haluaisin tähän ehkä lopuksi esittää myös semmoisen näkökohdan, että olisi aika tärkeää, että kun tällaisia päätöksiä tehdään tai pohditaan niin kuin eri puolilla, että olisi kyky nähdä, katsoa tulevaisuuteen. Että se, mitä tämä toiminta vaikuttaa nyt olevan myös Euroopan unionin ja Yhdysvaltain puolella, niin on se, että tehdään päätöksiä koskien muutamia kuukausia kerrallaan eteenpäin. Niin kuin todella lyhytjänteistä toimintaa, eikä välttämättä mitään niin kuin järkevää skenaariota siitä, että miten tämä saattaisi johtaa semmoiseen lopputulokseen, jota me toivotaan. Se korkeinta niin kuin toiveajattelua. Ja meidän pitäisi olla niin kuin näkymä siitä, että miten tämä sota tulee päätökseen, järkevään päätökseen. Miten niin kuin maailma jatkaa tämän jälkeen? Mitä on seuraavat askeleet niin kuin hallita näitä isoja kysymyksiä? Ja niin kuin jos ajattelee maailman turvallisuutta, niin tämä Ukrainan sota on vain yksi elementti paljon laajemmassa kokonaisuudessa. Se kaikkein suurin konflikti koskee Kiinan ja Yhdysvaltain suhteen.
Onko toiveajattelua myös se, mitä Alexander Stubb sanoi Maikkarin tentissä, että Ukraina on jo voittanut sodan?
Mun nähdäkseni tässä ollaan edelleen hyvin kriittisessä tilanteessa ja ei voida kyllä sanoa, että Ukraina olisi tässä vaiheessa vielä voittanut sotaa. Jos länsi tekee tarvittavat toimenpiteet Ukrainalla, on kyllä siihen mahdollisuus, mutta tässä hetkessä ei ole ylimääräiselle optimismille kyllä sijaa.
Ja sun aiempi pointti siitä, että tätä voittoa ei ole määritelty. On myös aika hyvä, että meidän on mahdoton edes sanoa, että mitä, onko joku voittanut vai ei, jos ei ole määritelty, mitä voitto tarkoittaa.
Mutta hyvä, laitetaan tämä paketti. Eli kiitos Heikki ja kiitos Eemeli.
Kiitoksia oikein paljon.
Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Muistutuksena vielä, että linkit puheenaiheen kauppaan ja Kvarn X:ään löytyvät tämän jakson deskistä. Kvarnin rekisteröityessäsi muista käyttää koodia puheenaihe, niin saat alennuksen ensimmäisen kuukauden kaupankäyntikuluista. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi kerralla.